Blaðsíða 66. Þegar hún víkur sér að honum og biður hann að lána sér strokleður, horfir hún svo óþægilega beint í augun á honum að hann fer hjá sér. Hann ekki vanur því að það sé hort svona beint í augun á honum og allra síst hann vanur svona stórum brúnum augum. Hann fer að horfa á Íslandskortið sem hangir yfir töflunni beint á móti. Hann reynir að fylgja með augunum leiðinni frá Reykjavík og vestur í Aðaldal til afa og ömmu. Svo verður honum á að líta snöggvast til hennar, en þarf hún þá ekki endilega að vera hvarfla augunum til hans líka. Fínt að sitja svona framanlega, segir hún brosandi. Hann getur ekki annað en kinkað kolli. Já, það fínt, segir hann. Það langbest að sitja fremst. Hann sér að hún miklu sætari en hún virtist vera þegar hann sá hana í fjarska út við dyr. Það ekki bara þetta dökka yfirbragð sem hann tekur eftir, þessi stóru brúnu augu og þetta síða svarta hár, heldur líka fasið, þetta frjálslega fas sem laust við allt sem heitir feimni, þessar kviku hreyfingar og þetta fyrirhafnarlausa bros. Þegar hún skilar honum strokleðrinu og býst til að segja eitthvað við hann, lítur hann undan, að því hann veit ekki hvernig hann á að vera. Hann lætur sem hann sé upptekinn við að rýna í landakortið, en leiðin vestur til afa og ömmu allt í einu komin í móðu fyrir sjónum hans. Hann lítur af landakortinu ofan í gráa borplötuna. Umræður verkefni 1. Hver sögumaðurinn hér og hvert sjónarhorn hans? 2. Hvert sögusvið þessa kafla? Er lýsingin raunveruleg að ykkar mati? 3. Veltið fyrir ykkur hugsunum Elíasar þennan fyrsta skóladag eftir sumarfríið, hvernig líður honum og hvers vegna líður honum svona. Varðandi orðin sögumaður og sögusvið, sjá hugfinn.